Burdiñola.
Kontzertuak dira benetako filtro edo iragazkiak. Diskoa zuzenean defendatzea da taldeen erronka, eta aukeran, kantuak soilik baino gehiago eskaini behar dute. Zuzenekoak definitzen du banda bakoitza, eta erakutsi, benetan onak diren edo ez. Diskoa, bitarteko hutsa da. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Herbeeretan hasiko dugu abentura. Epika talde epikoak oreka eta oihartzuna berreskuratu ditu The Quantum Enigma lan berriarekin. Metal melodiko landu bezain atsegina egiteko gai direla erakutsi nahi izan dute. Azken disko on, baina ez horren erakargarriak aurkeztu ostean. Erraz eta irribarre batekin entzun alda abesti bilduma. Osagai guztien nahasketa zinez egokia da, Simone Simonsen ahots ederra protagonista den artean. Gaur egun, beraien estiloko talde onena dira. The Second Stone kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Unchained Utopia.
Thank you.
oinez ere joan gaitezke urrengo herrialdera. Belgikako Abortet banda bortitzak bere manifestua jaurtitu belarrietara. Teknikoa eta oldarkorra da The Necrotic Manifesto diskoa, eta osorik entzutea meritu handikoa izan da ere, muturreko doinuen zaleentzako dago egina. Death metal gordinak bere aldeon eta txarrak ditu. Momentu honean harrapatuz gero, ona da Flandriako veteranoen lana. The Extirpation Agenda abestiaren ondoren datur urrengoa, The Davidian Deceit. Alemanian ere egin behar dugu ba egonaldia. Bai, Europatik ezkara mugitu. Power metalaren bidetik zuzendoa Sin Breed taldea. Lehen disko txalotuaren ondoren atera dute Shadows bigarrena. Eta tira, ez du harrera txarra izan. Ikaragarria ere ez. Baina alemaniarrak dira, eta ondo ezagutzen dute beraien proposamena. Huts egiteko beldurrik ez dute, estiloa ondo menderatzen dutelako. Hau se duzue, Far Too Long. We'll be right back. Orain bai beharko dugula hegazkina. Nazioarteko azken geltokia Grezian kokatu dugu. Suicidal Angels thrash metal bandak zirt edo zart egitea erabaki du Divide and Conquer bosgarren diskoarekin. Ez diete utzi thrash loraldiaren parte izaten, eta egia da ez daudela beste batzuk baino koska batzuk beherago. Kantu zuzenak eta jarrera zuzena. Horrekin nahikoa. Suicidal Angels, Marching Over Blood.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Euskal Herriko metal estenaren osasuna aztertzerakoan, Arrasateko Darkness by Oath taldea nabarmentzen da. Urte batzuk dira lehen maketa hartatik. Nazioartera jo zuten babesbila, eta denbora batez aurkitu zuten. Orain, etxera itzuli direnean, ilusioa mantentzen dute. Seeds of Desolation da Gipuzkoarren laugarren lana, labetik atera berria. Ez dute ezkutatu nahi direna, eta jorratzen dutena. Suediako death metal melodikoaren semeak dira, eta estiloari zor diotena baino ez dute ematen. Halere, bestelako eraginekin ere ausartu dira oraingoan. Baita bitxikeria on batekin ere. Gates of Madness abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Towards the Darkness. Etxeko lanak beteta aurkeztu du Zumarraga eta Urretxuko Taupada taldeak Zeren zain aurreneko diskoa. Maketa atera eta oso gutxira hasi ziren pixkanaka grabatzen. Kontzertu batzuk eskaintzen zituzten artean. Estilo aldetik, hard rock eta metal melodikoaren erdian kokatzen dela esan daiteke. Lauraren ahotsak eta Emarren gitarrak identifikatzen dute banda gipuzkoarra. Hona hemen, Baretasunean. gutxigatik baino ez. Nafarroa ere bisitatu behar dugu oraingoan. Musikari veterano eta ez horren veteranoek osatzen dute Ecstasy Hard Rock banda. Estudioan sartuta egotetik, Jorge eta Silvia taldeburuek musikari ezinguratu eta zuzenekoetara eman dute jauzia. Lehen lan laburra ere prest dute, Stronger izenekoa. Doinu klasiko eta melodikoen jarraitzaileek badute talde berri bat gurean. Ecstasy, Stronger. Hiru urte pasadira dagoeneko, Durango, Abadiño eta Zumaia bitarteko Nox Bleed taldeak Progress in Dementia aurreneko diskoa kaleratu zuenetik. Ordutik ez dira geldirik egon. Kontzertuak eskaini dituzte han eta hemen, eta horietan pentsa daiteke abesti berriak ere eskaini dituztela. Duela ez asko, Irungo Tunkaretoan ospatu zen death metal gauean izan ziren. Besteak beste, Sinister handiekin batera jo zuten. Hauxe duzue, Waiting for Glory. Denboran atzera egiteak merezi du. Nobedade izan ziren disko asko geratu dira iraganean. Tartean, esanguratsuak. 2005ean jarraituko dugu. Urte hautatuan, Suediako Sonic Syndicate talde gazteak Eden Fire lehendabiziko diskoa atera zuen. In Flames ezagunek bultzaturiko death melodiko modernoari beste ukitu bat emanez, bide interesgarria ireki zuten. Guk Post Melo Death deitu genion. Tamalez ordea, hirugarren lanetik aurrera, interes komertzialen trampan jauzi ziren. Laster, lan berria aterako dute, eta ezin jakin astapen interesgarria berreskuratuko duten. Bitartean, suediarren lehen lanetik, Hail Break abestia aukeratu dugu programari bukaera emateko. Urrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.